Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi. Oikein hyvää tiistai-iltaa Radio Helsingin studiolta. Kuuntelet vaiheessa lähetystä. Ensimmäinen biisi oli Pinkin You and Your Hand. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja tänään puhutaan vähän vaikeasta, epämukavasta ja hyvin tärkeästä aiheesta, joka usein vaikenee kivun ja häpeän taakse. Eli nimittäin seksuaalisesta väkivallasta. Tosiaan kuuntelet vaiheessa lähetystä Radio Helsinki 98.5 seuraavan tunnin ajan. Vieraana studiossa on Sallan ja Miron Matka maailman ympäri -yhtyeen laulaja Salla-Maria Hätinen. Tosiaan noin joka viides suomalainen nainen joutuu seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kohteeksi elämänsä aikana. Paljon on ollut puhetta myös seksuaaliseen väkivaltaan liittyvästä lainsäädännöstä, johon on nyt tullut toki vähän muutoksia, mutta moni on silti sitä mieltä, ettei tuomiot vastaa rikoksen vakavuutta lähimainkaan. Raiskaukset jäävät edelleen usein raportoimatta, tuomioita voi olla vaikea saada ja niiden pituus on yleensä lyhyehkö. Uhreille sukupuoleen katsomatta tuntuu loukkaavalta myös raiskauksen vakavuusasteen määritteleminen termein. Miten omaa yksityisyyttä pahimmalla mahdollisella tavalla loukkaava teko voisi koskaan olla muuta kuin vakava? Oikeusministeri Anna-Maija Henriksson sanoi tammikuussa oikeusministeriön nettisivuilla näin, että niin sanotusta lievästä raiskauksesta päästään nyt eroon, kun tuli tämä uusi lakiesitys. Esityksen mukaan nykyinen rikoslain säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen kumottaisiin ja teoista, joita on pidettävä raiskauksen perustekomuotoa lievempinä, rangaistaisiin vastaisuudessa raiskausta koskevan pykälän mukaisesti. Näin siis sanoi oikeusministeri Anna-Maija Henriksson oikeusministeriön nettisivuilla tammikuussa 2014. Tärkeää on tosiaan muistaa kuitenkin myös se, että vaikka seksuaalisen väkivallan uhrit ovat useimmiten naisia tai tyttöjä, myös miehet ja pojat joutuvat sen kohteeksi. Tänään studiossa vieraana on Sallan ja Miron Matka maailman ympäri -yhtyeen laulaja Salla-Maria Hätinen, joka kuuluu siihen viidesosaan naisia, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa. Ja Salla on puhunut kokemuksistaan koskettavasti blogissa ja laulujen sanoituksissa. Tervetuloa studioon.
Kiitos, hei.
Miksi sä haluat puhua näin kipeästä ja todella henkilökohtaisesta aiheesta julkisesti?
Tämä aihe on, no sen lisäksi, että se on tabu, niin semmoinen, mistä oikeasti pitäisi, vaikka se ei olisikaan tabu, niin puhua paljon enemmän siinä mielessä, että jokainen, joka kokee mitään seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa tai yhtään mitään, jää kuitenkin ainakin oman pään sisällä jollain tapaa aina yksin, koska ei sitä ei niinku pysty mitenkään millään tapaa oikein selittämään kellekään ikinä, että miten pahalta se voi tuntua. Ja sen takia musta on tärkeää, että siitä puhutaan ja jotenkin itse ainakin koen, että vertaistuki on se apu, mikä niinku oikeasti voi auttaa ylipäätään missään vähänkään niinku psyykkisemmissä ongelmissa. Ja sen takia mä haluan myös puhua avoimesti tästä asiasta.
Eli et halua vaieta aihetta kuoliaksi, niin kuin usein valitettavasti tapahtuu?
Ei, en missään nimessä. Puhuminen on ainoa keino, mikä voi niinku auttaa sekä itseä että sitten muita, jotka on kokenut samanlaista. Ja ehkä myös auttaa niitä ymmärtämään, jotka ei ole kokenut.
Salla-Maria Hätinen, haluaisitko kertoa meille sun oman tarinan?
No, mun oma tarina alkoi 15-vuotiaana. Mä olin yläasteella, päässyt 8. luokalta. Mä olin ihan hirvittävän pikkainen tyttö ja mulla ei oikeastaan ollut minkäänlaisia seksuaalisia kokemuksia takana. Ja tutustuin sitten tällaiseen nuorisotyöntekijään kesän aikana. Me tavattiin monta kertaa ja tämän niin kuin toiminnan yhteydessä. Ja sitten alettiin puhumaan, silloin oli vielä Messenger ja sitten soiteltiin kans jonkun verran ihan puhelimella ja oltiin tosi paljon tälleen netin välityksellä yhteyksissä ja hän tuli muutaman kerran, kun oltiin kavereiden kanssa viettämässä iltaa jossain, niin kun hän kuului sellaiseen johonkin yhdistykseen, jossa niin kuin käytiin katsomassa, että kun nuoret käy jossain illalla, niin että he käy katsoa, että ei ole mitään huonosti, niin kun hän tiesi, että mä oon jossain, niin hän tuli sitten sinne. Ja me sitten jossain kohtaa todettiin, että voitaisiin nähdä, ja alun perin oli itse asiassa tarkoitus, että hän tulisi käymään minun luona, tai siis mun vanhempien luona asuin silloin vielä. Me molemmat harrastettiin musiikkia, hän myöskin soitti, ja sitten viime hetkellä muutettiin suunnitelmaa silleen, että mä meninkin hänen luokseen. En nyt muista enää mistä syystä, mutta menin sitten hänen luokseen, että hän oli mulle vähän niin kuin isä tai veli, että luotin ihan 100% ja oli niin kuin semmoinen tosi turvallinen aikuinen mulle. Ja hänen luokse kun pääsin, niin ekaksi ihan vaan normaalisti juteltiin ja istuskeltiin ja sitten pikkuhiljaa hän alkoi niinku koskettaa olkapäätä ja polvea ja mä mietin vaan, että no ei tässä nyt mitään, että se on vaan mun polvi tai se on vaan mun olkapää, se on ihan normaalia, mutta sitten lähti vähän kädet menemään pidemmälle ja yhtäkkiä mä sitten jotenkin havahduin siitä sängyltä, että mulla ei ole vaatteita ja että mä en tiedä, mitä mä teen ja että mitä mun pitäisi tehdä, että mä pääsen tästä pois. Ja se koko tapahtuma on niin kuin todella sirpaleinen mun päässä. Mä en tarkalleen hirveästi muista mitään. Mä muistan, että mä oon maannut siinä sängyllä, enkä oikein pystynyt liikkumaan enkä puhumaan. Ja että hän on koko ajan kuitenkin puhunut rauhoittavasti mulle ja kosketellut ja yrittänyt saada mua sitten vetämään itseltään käteen ja tekemään kaiken näköistä, mutta en mä oikein pystynyt, oli jotenkin, siis ei vaan pystynyt liikkua ollenkaan. Mutta jotenkin se tilanne sitten päätyi siihen, että hän sai orgasmin ja mä pääsin sitten lähtemään siitä. Ja muistan, että hän ovella vielä oli silleen, että tulethan uudestaan ja että nähdään hän vielä ja että onhan kaikki hyvin. Mutta sitten mä menin bussiin ja edelleenkin, kun siitä menee ohi bussilla, jouduin menee itse asiassa monta kertaa. Oon joutunut, koska asuin siinä lähellä vielä. Niin joka kerta, kun siitä menee, niin muistaa, kun odotti sitä bussia siinä pysäkillä ja sydän hakkasi ja ei tuntenut yhtään mitään oikeastaan. Että sellainen tarina.
Eli ihminen, johon sä olit rakentanut luottamuksen aika pitkällä ajalla, jonka sä koit hyvin turvalliseksi, niin petti sun luottamuksen ja ikään kuin ei kunnioittanut sun rajoja ja käytti hyväksi sitä yhteyttä, minkä sä olit luonut hänen isoveljen tai isän kaltaisena hahmona.
Joo, ihan niin kuin pähkinänkuoressa tälleen.
Ja tähän väliin mä haluan sanoa sen, että se mitä mä oon ymmärtänyt seksuaalisesta väkivallasta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä itse asiassa, niin hyvin usein kyseessä on tuttu ihminen, läheinen ihminen, mikä tekee siitä asiasta hirvittävän paljon vaikeamman uhrille tietenkin, koska luonnollisesti siinä sitten tulee varmaan ne fiilikset, että olenko mä itse luonut tämän ja pyysinkö mä tätä ja miksi mä menin sinne ja miksi mä luotin siihen. Ja
sitten, että jos joutuu näkemään tätä tekijää vielä tämän tapahtuman jälkeen, niin kuin mäkin jouduin muutamankin otteeseen vielä tapaamaan hänet ja olemaan niin kuin mitään ei olisi tavallaan tapahtunut. Että sitten jos tämä tekijä on vielä jotenkin enemmän lähipiirissä tai jotenkin niin kuin joku perhetuttu tai sukulainen, niin voi vaan kuvitella, että jos hän joutuu vielä niin kuin vuosien varrella näkemään monta kertaa, että mulla oli vaan se, että mä näin hänet siinä kesän ja syksyn aikana vielä muutaman kerran, mutta sen jälkeen en ole nähnyt, kun tämä nuorisotoiminta, missä olin mukana, niin loppui.
Salla-Maria Hätinen, miten miten sä pystyit suhtautumaan häneen tai miten hän suhtautui sinuun tämän tapauksen jälkeen?
No musta tuntuu, että tavallaan ennen sitä tapahtumaa me oltiin kaikessa tässä toiminnassa aina niin kuin tosi paljon yhdessä jotenkin, että heitettiin läppää ja niin kuin saatettiin välillä olla ihan kahdestaankin jossain, mutta tämän tapahtuman jälkeen mä tietenkin yritin pysyä vähän kauempana ja etäisempänä hänestä, koska en niin kuin halunnut mitenkään rohkaista häntä mihinkään enää. Ja oikeastaan niin kuin, jos olisin ollut ulkopuolinen, niin mä olisin ehkä siinä kohtaa huomannut jotain käyneen, koska me molemmat niin kuin välteltiin toisiamme sitten sen tapahtuman jälkeen, kun nähtiin silleen, että oli muitakin ihmisiä. Että hän ehkä niin kuin yritti sit ottaa kontaktia muhun edelleen vielä, mutta ei niin kuin ollenkaan samalla tavalla kuin sitten ennen tätä tapahtumaa, kuitenkaan niin kuin julkisesti.
Eli hän myöskin vetäytyi siinä tilanteessa ja kuulostaa siltä, että myöskin niin kuin koki, että asiat ei ehkä menneetkään ihan sillä tavalla, kun hän oli ajatellut.
Tai ehkä enemmänkin, että hän pelkäsi, että joku saa tietää.
Kyllä.
Että niin kuin ei ainakaan antaisi mitään merkkejä siitä, että olisi mitään tapahtunut. Niin.
Salla-Mari Hätinen, jatketaan tästä aiheesta. Eli tänään puhutaan seksuaalisesta väkivallasta. Ja jatketaan siitä, että mitä tästä tapahtumasta seurasi ja millainen prosessi siitä sulla alkoi, joka oli hyvinkin rankka prosessi. Ja puhutaan myös siitä, että miten sä selvisit siitä, mikä sua on auttanut ja miten sä voit nyt. Mutta nyt tässä vaiheessa niin kuunnellaan ensimmäinen sun valitsema biisi, joka on Jeremy Messersmithin A Girl, A Boy and A Graveyard. Haluaisitko kertoa meille lyhyesti, että miksi valitsit tämän kappaleen?
No, mä valitsin tämän kappaleen, koska tämä on ollut mulle vuosikausia sellainen turvalohtukappale, että aina kun on sellainen hirveän surullinen olo, niin vaikka tämä on tosi surullinen biisi, niin jotenkin silti vähän lämmittää aina kun kuuntelee.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5, olet ystävien seurassa. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja tervetuloa vaiheessa lähetyksen toiseen osioon. Tänään studiovieraana on Sallan ja Miron Matka maailman ympäri -yhtyeen laulaja Salla-Maria Hätinen, jonka kanssa puhutaan seksuaalisesta väkivallasta. Salla-Maria kertoi meille tuossa ensimmäisessä osiossa siitä, kuinka 15-vuotiaana hän joutui seksuaalisen väkivallan teon kohteeksi nuorisotyöntekijän toimesta ja kertoi siitä, että miten sitten se tuntui olevan kauhean pelottavaa sitten tälle tekijälle, että jos joku saisi tästä tietää. Jatketaan tästä aiheesta nyt sillä tavalla, että puhutaan siitä, Salla-Maria, että mitä tästä seurasi sulle henkilökohtaisesti?
No, mä menin tosi lukkoon luonnollisesti, että oli tosi vaikea olla missään ihmisten seurassa. Et muistan, että siitä 9. luokan käynnistä ei ihan hirveästi tullut yhtään mitään. Mä olin enemmän poissa koulusta kuin koulussa. Ja en pystynyt olemaan niin kuin missään, missä oli niin kuin meteliä tai ihmisten ääniä. Just julkisissa oleminen oli aika mahdotonta ja kaiken näköistä. Enkä niin kuin nukkunut, enkä oikein syönyt, enkä mitään siinä sit tapahtuman jälkeisinä viikkoina. Ja aika niin kuin kokonaisvaltaisesti se vaikutti ja niin kuin meni tosiaan pari viikkoa ennen kuin kellekään puhuin tästä aiheesta edes, tai en muista tarkkaan nyt, että kuinka kauan, mutta että kuitenkin ainakin se pari viikkoa ennen kuin sain sanottua ääneen asiasta ylipäätään, että ne ekat päivät meni jotenkin ihan ohitse, että jotenkin kaikki perus sellaiset ruumiin toiminnotkin tuntui lakkaavan, että ei syönyt, ei nukkunut, ei tehnyt yhtään mitään. Et jos kouluun asti pääsi, niin se oli niinku saavutus. Et oikeastaan yksi mun tuttu on joskus verrannut masennusta siihen, tai sanonut masennuksesta niin, että tavallaan siihen, että nousee ylös sängystä, voi käyttää koko sen päivän energiavarat. Että se, millä normaali ihminen herää, käy koulussa tai töissä ja tekee kaikki päivän askareet ja menee sitten takaisin lopulta nukkumaan, niin se yksi ihminen voi käyttää siihen, että se nousee ylös sängystä ja se kuvaa ehkä aika hyvin sitä aikaa sen tapahtuman jälkeen niin kuin pitkään.
Eli kuulen tuossa ikään kuin sellaisen täydellisen lamaantumisen, mikä on hyvin ymmärrettävää.
Joo.
Lueskelin sun blogia, kun sä tästä aiheesta oot kirjoittanut, ja puhuit siinä myös niin kuin niistä peloista ja sitten myöskin niin kuin, siitä, että tosiaan päädyit sitten käymään osastokoulua ja olemaan osastolla, ja sulle tuli myöskin syömishäiriö. Haluaisitko kertoa näistä?
No siis tosiaan tuon tapahtuman jälkeen, se niin kuin parin viikon jälkeen, mun äitini huolestui aika pahasti, kun en ollut siinä oikein tehnyt tosiaan mitään. Ja hän sitten vei mut päivystykseen, jossa ensimmäisen kerran tästä aiheesta sanoin kellekään. Hetken aikaa olin siinä tosiaan lääkärin kanssa kahdestaan, ja mä tajusin siinä kohtaa, että on niinku ainoa hetki, milloin mä voin oikeasti auttaa itteeni tämän asian suhteen, että nyt mun pitää sanoa se ääneen. Ja tää lääkäri sit tosiaan oli ensimmäinen ihminen, jolle mä kerroin tästä asiasta, ja aika pian tämän päivystyskäynnin jälkeen tosiaan sitten päädyin osastolle, ja kun en siellä omassa koulussani enää pystynyt käymään just sen takia, että en oikein kestänyt suuria ihmismääriä enkä sitä meteliä, niin kävin sitten jonkun aikaa siellä osastokoulussa kanssa, josta sitten niin kuin sinänsä ei myöskään tullut yhtään mitään, mutta oli se niin kuin pikkasen avuksi mielessä, että en sitten jäänyt niin kuin ihan täysin jälkeen kaikesta, että pääsin sitten kärryille takaisin silloin, kun kävin taas koulussakin sen jälkeen. Mutta niin, että ei sen tapahtuman jälkeen ei oikein niinku tuntenut mitään, ja se, että ei tuntenut mitään, tarkoitti myös sitä, että ei niinku tullut sellaisia normaaleja haluja esimerkiksi syödä tai niinku käydä ulkona ylipäätään, että saisi happea, tai että ainoa mitä teki oli sit vaan, että oli makas siinä lattialla tai sängys. Ja ei siinä sit oikein tullut ajatelleeksi, että pitäisi ylläpitää omaa ruumistakin jotenkin syömällä tai liikkumalla tai tekemällä yhtään mitään.
Salla-Mari Hätinen, kävikö niin, siis jos mä oikein muistan, niin jotain siinä blogissa sanoit, että tietyllä tavalla kaikki semmoinen syöminen ja ehkä semmoinen perustoimintojen tekeminen, niin olisi tarkoittanut sitä, että sä olet jotenkin niin kuin, olemassa tai jollain tavalla halusit varsinkin niin kuin kaiken semmoiseen naiseuteen liittyvän ikään kuin kitkeä.
Joo, totta kai. Että sit sekin liittyi siihen, että jos niin kuin joku halusi tavallaan jo siinä kohtaa, kun mä en ollut edes sinänsä hirveän naisellisen näköinen, että mä näytin todellakin niin kuin lapselta siinä kohtaa, niin ei niin kuin tehnyt hirveästi mieli alkaa näyttää sit naiselta ollenkaan. Että jos siinäkin kohtaa, kun on lapsi, niin joku voi haluta tehdä noin. Että sit vaan aloin miettiä sitä, että mitä jos mulla joskus on vaikka niin kuin jotain muotoja, ja että mitä sitten voi käydä, että jos joku nyt jo, kun mä näytän näin lapselta, niin voi haluta tehdä näin. Että onhan kuitenkin niinku aikuisten naisten hyväksikäyttö varmaan prosentuaalisesti suurempi kuin mitä niinku lapsia hyväksikäytetään. Tai aloin pohtia sit sellaisia siinä kohtaa vielä.
Eli tietyllä tavalla löysit mitä tahansa keinoja, millä suojautua.
Niin, että mitä tahansa, kunhan ei enää ikinä uudestaan.
Salla-Mari Hätinen, miten sitten poliisi Saitko sä apua poliisilta tai teit sä ilmoituksen tästä?
Siinä kohtaa, kun tosiaan menin nuorisopsykiatriselle osastolle tämän tapahtuman jälkeen, niin he kun sitten olivat saaneet sieltä päivystykseltä tietää tästä asiasta, niin totesivat, että heidän on pakko tehdä tästä rikosilmoitus, koska no, siinä on joku lakipykälä, että heidän on pakko viedä asia eteenpäin, koska mä olin lapsi vielä, tai et, no, en ollut täysi-ikäinen ja alle 16-kin vielä. Ja mun vanhemmatkaan ei tosiaan tässä kohtaa vielä tiennyt, että he sitten siellä osastolla kertoivat nämä hoitajat mun vanhemmille, ja sen jälkeen lähdettiin viemään asiaa poliisille, ja tosiaan siellä osastolla ollessani kävin sitten poliisin luona kertomassa tästä asiasta, ja se oli sellainen tosi mukava naispoliisi, joka mua kuulusteli, tai siis ei se tuntunut silleen kuulustelulta, vaan hän oli todella mukava, ja niin kuin, siitä jäi tosi positiivinen kokemus, ja hän oli vielä niin kuin jotenkin erittäin, ei nyt voi sanoa, että mun puolella, mutta hän selkeästi uskoi, mitä mä sanoin, ja oli sitä mieltä, että mä puhun totta, vaikka sitten tämä tekijä kävikin hänen kuulusteltavanaan vähän myöhemmin ja kielsi sitten minkään tapahtuneen. Tai hän myönsi, että mä kävin hänen luonaan, mutta hän ei myöntänyt, että niinku mitään olisi tapahtunut. Ja siinä kohtaa sitten oli enää sana sanaa vastaan, jolloin ei voitu sitten viedä asiaa eteenpäin, että se sitten jäi vaan siihen.
Eli siitä ei seurannut oikeusprosessia eikä syytettä?
Ei yhtään mitään. Et mä tiedän, että tällä tekijällä on muitakin uhreja ja hän jatkaa edelleenkin itse asiassa työskentelyä nuorten parissa, mutta mä en pysty tekemään asialle mitään, koska mulla ei ole ketään, joka tulisi mun kanssa todistamaan, että heti jos saisin jonkun muun näistä uhreista kiinni, niin sehän olisi mahdollista sitten, että sitten olisi kaksi häntä yhtä vastaan. Niin kauan kuin on vain yksi minua täällä, niin ei ole mahdollista tehdä yhtään mitään.
Vaikeneminen on kyllä näissä asioissa valitettavan yleistä, ja olen itsekin näitä tarinoita paljon kuullut. Ja surullista, mutta myöskin ymmärrän sen, että kun Suomen oikeusprosessi on sellainen, mikä se on, ja syytteitä ei useinkaan nosteta, jos nostetaan, niin sitten tuomiotkin voi olla lieviä, että se voi tuntua niin kuin kohtuuttoman rankalta uhrillekin. Se on hirvittävän ymmärrettävää ja varmasti myöskin äärimmäisen pelottavaa. Sun tapauksessa, Salla-Mari Hätinen, niin oli puhetta myös kunnianloukkaussyytteestä.
Joo, siis mun äidilleni, joka tätä asiaa silloin sitten enemmän ajoi, mä olin tosiaan osastolla ja aika pihalla, että en niin kuin itse sinänsä kyennyt tekemään hirveästi mitään, mutta äiti niin kuin yritti sitten selvittää tätä asiaa, että eikö tätä mukaan oikeasti voi viedä eteenpäin mihinkään, että eikö tälle voi tehdä mitään, niin hänelle sitten todettiin, että ei, olkaa hiljaa, muuten saatte kunnianloukkaussyytteen, ja se on niin kuin jäänyt kans itsellä aika paljon sitten se, että poliisilta oikeasti käskettiin olemaan hiljaa, että tästä ei saa puhua, kun oikeasti olisi tehnyt mieli painattaa tämän miehen naama jokaiseen lappuun, minkä löytää, ja viedä jokaiseen kouluun ja paikkaan, missä ikinä kukaan olisi voinut tavata hänet, että varokaa. Koska ei se nyt loppupeleissä, tämä mun tapaus on nyt mennyt jo, siitä on vuosia, eikä sille voi enää mitään, mutta se, että joku muu voi joutua kokea saman, vaan sen takia, että mä en pysty tekemään asialle mitään.
Eli mä kuulen tuossa sen, että oikeus ei ihan nyt sitten päässyt tapahtumaan.
Ei.
Salla-Maria Hätinen, kun tosiaan näin rankan prosessin oot käynyt läpi ja varmasti sen jälkeen sen jättää, niin mikä sua auttoi siinä toipumisessa tai eteenpäin menemisessä?
No, musiikki ensinnäkin tietenkin, että kaikilla on omat terapiakeinonsa ja mulla se on musiikki, se, että sitä on tehnyt ja laulanut ja ihan vaan kuunnellutkin. Mutta totta kai ihan myös vaan se, että sit on kulunut aikaa, että sen on pystynyt tavallaan jättää jollain tapaa sinne 6 vuoden taakse suurin piirtein. En mä oikein tiedä, mikä muu siinä tavallaan olisi sitä auttanut.
Oliko nyt jälkeenpäin, kun ajattelet ja jotenkin niin kuin taaksepäin katsot tätä asiaa, niin koitko, että sä olisit tarvinnut jotain tietynlaista apua, mutta sä et saanut sitä?
No, ehkä olisin just toivonut, että joku muu olisi voinut jakaa oman kokemuksensa ja sanoa, että mä en ole yksin siinä tilanteessa, koska niin kuin sitä mä olin, että vaikka mulla oli paljon ihmisiä tukena, tai no ainakin niin kuin just läheiset vanhemmat ja muutamia ystäviä, joille sit puhuin, niin sitä oli silti yksin asian kanssa jollain tapaa. Ja kun ei niin kuin, ei ihmiset, jotka ei ole kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä, voi välttämättä ymmärtää ihan täysin, mitä se niin kuin tarkoittaa. Varsinkin siinä kohtaa, kun oma seksuaalinen identiteetti ei ole millään tapaa kehittynyt, niin se vaikuttaa todella pitkälle ja todella moniin asioihin ja edelleenkin. Niin siinä vaan jää tosi helposti yksin.
Eli tuossa ihan alussa mainitsit siitä vertaistuen tärkeydestä ja kuinka tärkeää se on, että ihmiset puhuu.
Niin olisin ehkä just kaivannut sitä, että joku olisi puhunut, joku olisi ollut vertaistukena ja sanonut, että se menee ohi, toi olo menee ohi ja että se on ihan okei.
Salla-Mari Hätinen, kuunnellaan tässä vaiheessa seuraava sun valitsema kappale ja sitten viimeisessä osiossa puhutaan siitä, että mitä sun mielestä asiat, miten voitaisiin tehdä ihan yhteiskunnallisesti asioita vähän toisella tavalla. Ja puhutaan myös siitä, että ymmärretäänkö me oikeasti ja ymmärtääkö varsinkin nuoret miehet ja naiset ja itse asiassa vähän vanhemmatkin niin sitä, että missä se seksuaalisen väkivallan ja tavallisen kanssakäymisen raja kulkee, koska musta tuntuu siltä, että se on usein monelle vähän häilyvä. Yeah. Mutta tämä seuraava sun valitsema biisi on Laura Marlingin Ghosts. Miksi tämä kappale?
No, tavallaan tämä liittyy jopa aiheeseen, että nämä tapahtumat on sellaisia kummituksia vuosien takaa. Ja tämä tässä on sellainen niin kuin jopa ärsyttävän iloinen biisi, joka kuitenkin sopii tilanteeseen.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5 ja vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja vieraana studiossa tänään on Sallan ja Miron matka maailman ympäri -yhtyeen laulaja Salla-Mari Hätinen, kenen kanssa puhutaan seksuaalisesta väkivallasta ja siitä, miten siitä selviytyy. Salla-Mari Hätinen, kerroit tuossa ohjelman edellisissä osioissa siitä, että mitä sulle tapahtui 15-vuotiaana ja miten siitä sitten selvisi eteenpäin. Kerroit siitä, että sulle puhkesi syömishäiriö ja olit myöskin osastokoulussa, kun ei enää tavallisessa koulussa oikein pystynyt olemaan. Me puhuttiin tässä vähän ennen tätä lähetystä siitä, että ja olen siis omien ystävienikin kanssa tästä usein jutellut, että varmaan aika useille naisille ja varmasti myös miehille, on itse asiassa tehty jonkinasteista seksuaalista väkivaltaa, mutta varsinkin nuorempana niin rajoja ei oikein osattu vetää, ja haavat sit monesti nousee pintaa vasta paljon myöhemmin. Sun kokemus oli todella rankka, ja tietysti oireilit voimakkaasti siitä. Mitä mieltä sä oot siitä, Salla-Mari Hätinen, että onko varsinkin nuorilla tytöillä ja pojilla riittävästi ymmärrystä siitä, että missä seksuaalisen väkivallan ja normaalin intiimin kanssakäymisen raja kulkee?
Riippuu tietenkin ihmisestä ja kaiken näköisestä, mutta niin kuin ainakin omalla kohdalla en mä olisi voinut edes tietää tavallaan, kun ei niin kuin ollut mitään mitään kokemusta mistään, eikä mitään tietoa mistään. Ja kun ei se voi ikinä olla niin kuin nuoren vastuulla, tai varsinkaan lapsen vastuulla, tietää, että aina jos on kyseessä tilanne, jos on lapsi tai nuori ja sitten aikuinen ihminen, niin vastuu on aina aikuisella, koska hän on aikuinen ja se toinen osapuoli on sitten lapsi.
Jos tuodaan niin kuin tämä aihe vielä sieltä lapsen maailmasta, niin aikuisen maailmaan, niin mietitään sitä, että kuinka monella on kokemuksia baari-illan jälkeen tai miten nyt ikinä, missä yhtäkkiä ei onkin tarkoittanut kyllä. Näitä tarinoita olen itsekin kuullut paljon ja se on jotenkin äärimmäisen surullista, että usein ihmiset ei edes oivalla sitä, että jotain väärää on tapahtunut ja ihmettelevät sitten, että miksi on niin kauhean paha olo.
Koska ei, niin kuin, ei on aina ei. Se ei tällaisessa tilanteessa voi olla kyllä.
Ei ole ehkä eikä kyllä, vaan se on ei.
Niin.
Salla-Maria Hätinen, mitä sun mielestä voitaisiin tehdä toisin tämän asian tiimoilta, jos ajatellaan ihan semmoisen laajemmalla tasolla?
No, ylipäätään musta olisi tärkeää puhua asiasta niin kuin ylipäätään enemmän, mutta jotenkin sitä miettii itse, että siinä niin kuin 8. luokalla esimerkiksi meillä oli käyty jo terveystiedossa aika paljon kaiken näköistä seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvää aihetta, niin siinä olisi ehkä voinut myös käydä vähän läpi seksuaalisen hyväksikäytön tai seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyviä asioita, että sitä, mitä se aiheuttaa ja miten voi hankkia apua ja mitä pitää tehdä. Ja ehkä myös sit sitä, että miten yleensä uhrit reagoi, että jos sä huomaat yhtäkkiä, että sun kumppani on vaikka liikkumaton, eikä se oikein pysty tekemään mitään, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että se on aika paniikissa ja että se on lamaantunut ja että se ei välttämättä halua just sillä hetkellä. Että nuorempana varsinkin tommosia asioita voi olla tosi hankala hahmottaa, mutta ihan myös kyllä aikuisena varmasti.
Eli sä oot sitä mieltä, että koulun terveystiedon tunnilta lähtien niin pitäisi nostaa esille se semmoisten terveiden seksuaalisten rajojen merkitys?
Ehdottomasti. Ja sitten myös ehkä niin kun tuoda enemmän esille sitä, että apua on aina tarjolla, jos sitä vaan haluaa hakea. Ja myös niin kun se, että ei niin kun uhri ei ole ainoa, joka voi hakea tässä tilanteessa apua. Että jotenkin, jos uhrina tällaiset tilanteet on tabuja, niin voin vaan kuvitella, miten suuria tabuja ne on sitten tämän tekijän puolelta. Just, että mä kuitenkin sain apua, mutta mä en usko, että nuorisotyöntekijä tulee ikinä hankkimaan apua, välttämättä edes tajumaan, että hän tarttisi apua, mutta vaikka hän sen ymmärtäisikin, niin voisiko hän sitä saada?
Toi on todella painava ja hyvin suuri sydäminen statementti sulta, kun sä oot kokenut seksuaalista väkivaltaa. Salla-Maria Hätinen, miten läheiset voivat tukea ihmistä, joka on kokenut seksuaalista väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä tai joka on raiskattu?
Läheiset ei oikeastaan voi tehdä yhtään mitään muuta kuin vaan olla läsnä. Kuunnella, jos haluaa puhuu asiasta, mutta sitten toisaalta myös olla ehkä kyselemättä, jos toinen ei halua puhua asiasta. Et mä oon ollut siitä onnellisessa asemassa, että mulla on ollut mun äiti, joka oli koko sen ajan tukena, auttoi mua ja vei mut sinne päivystykseen, kun huomasi, että en oo nukkunut enkä syönyt pitkää aikaa kunnolla. Että sitä vaan toivoo, että kaikilla olisi joku läheinen, joka vähän katsoisi perää, vaikka olisi ihan aikuinenkin ja asuisi yksinkin. Että olisi niin kuin jossain joku, joka huomaisi, jos ei mene hyvin.
Ja uskaltaisi kysyä.
Niin, ja uskaltaisi kysyä.
Salla-Mari Hätinen, mulla tuli tässä nyt yhtäkkiä mieleen yksi tärkeä asia, mitä me ei olla käsitelty, ja haluaisin sen vielä tähän nostaa, niin on se uhrin syyllistäminen. Koska mä olen usein kuullut myös surullisia tarinoita siitä, kuinka uhri joutuu sen oman kipunsa lisäksi vielä kokemaan ulkopuolelta tulevaa syyllistämistä. Oliko sulla tällaisia kokemuksia tai onko sulla joku semmoinen näkökulma tähän asiaan?
No, mä syytin tietty itseäni niin kuin pitkään tästä tapahtumasta ja olen ymmärtänyt ihan vasta niin kuin vähän aikaa sitten, että se ei ole ollut mun vika ja että mä en ole ollut mitenkään vastuussa. Että mä en ole voinut olla vastuussa siitä, että 30-vuotias mies on tehnyt jotain tollasta silloin, kun mä oon ollut 15. Mutta se on surullista, että varsinkin ihmiset, jotka ei ole kokenut tällaista, niin saattaa ajatella, että mä olisin vaikka voinut pukeutua vähemmän provosoivasti tai koittaa ajatella jotenkin, että enhän mä nyt voi luottaa tollaiseen ja niin kuin, että olisi voinut tehdä jotain, kun todellisuus on se, että ei kukaan tahalteen hankkiudu sellaiseen tilanteeseen, missä häntä käytetään seksuaalisesti hyväksi. Että ei siinä olisi voinut tehdä mitään enempää. Jos sellaiseen tilanteeseen joutuu, niin sille ei voi mitään. Siinä on ihan turha alkaa jossittelemaan sitä, että olisi voinut tai olisi pitänyt. Koska ainahan sitä tekee parhaansa, että pitäisi itsensä kunnossa.
Kyllä se näin on ja valitettavan usein vielä sitä semmoista asenteellisuutta rivien välissä kuulee juurikin tästä provosoivasta pukeutumisesta. Joo. Tai siitä, että no miksi sä, itsehän sä menit sinne tai...
Niin ja musta se on todella kummallista, että noissa oikeudenkäynneissäkin on joskus ollut niin kuin lieventävänä asianhaarana se, että uhri on pukeutunut provosoivasti. Miten se niin kuin lieventää sitä tekoa, että jos joku on pukeutunut vaikka shortseihin ja toppiin, kuin että se olisi pukeutunut jätesäkkiin. Tai niin kuin, se on silti tapahtunut ja se on silti ollut väärin.
Tästä olemme ehdottoman yhtä mieltä, Salla-Mari Hätinen. meillä on tässä vielä 5 minuuttia puheaikaa jäljellä, niin haluaisin kysyä sulta, että miten sä voit nyt?
No, just tällä hetkellä tämä asia on tietenkin aika pinnalla. Olen puhunut siitä niin paljon tässä, mutta ihan hyvin oikeastaan. Et normaalina päivänä ei enää tule tavallaan vastaan tämä tilanne, mutta kyllä se silti tulee jollain tavoin aina välillä vastaan. Et on edelleen välillä vaikea luottaa, on vaikea kävellä pimeässä, on vaikea välillä liikkuu suurien ihmismassojen keskellä. Mutta ne on asioita, joiden kanssa mä oon tavallaan oppinut elämään, mikä on omalla tavallaan musta vähän väärin, että mä oon joutunut niin tekemään, mutta niin kuitenkin on, että mä pystyn elämään tämän asian kanssa nytte.
Sä mainitsit tuossa sanan luottamus ja se tuntuu asialta, mikä varmasti on se kaikkein vaikein rakennettava ton jälkeen. Onko sulla ollut jotain semmoista erityistä, mikä on auttanut sua siinä, että sä oot opetellut luottamaan ehkä elämään tai ihmisiin uudelleen? No, musiikki.
Musiikki totta kai joo, mutta ihan kerta kaikkiaan vaan myös ne ihmiset, jotka on ollut sit luottamuksen arvoisia. Ja niitä mun elämässä on tällä hetkellä tosi paljon. Esimerkiksi joka ikinen meidän bändin jäsen on ihminen, johon mä luotan ihan 100%. Ja myöskin mun vanhemmat. Et voin vaan kuvitella, miten kamala olisi, jos ei olisi tällä hetkellä tollaisia niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, että ihmisiin kannattaa ja pitääkin voida luottaa.
Salla-Mari Hätinen, kun tämä on nyt hyvinkin niin kuin raskas ja tosi tärkeä aihe, mistä mun mielestä pitäisi puhua paljon paljon enemmän, niin mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille tai sille kuuntelijoille, että tämä asia ehkä koskettaa ja jolla on joku tämmöinen kokemus, hän ei ole koskaan sitä kenenkään kanssa jakanut?
Älä jää yksin. Se on helppoa, mutta se ei lopulta kanna yhtään mihinkään. Asioista kannattaa, todella kannattaa puhua, varsinkin tästä. Että apua on aina saatavilla ja ihmisiä on niinku ihan järjetön määrä, jotka on kokenut jotain samankaltaista. Kenenkään ei pitäisi jäädä tällaisen asian kanssa yksin.
Niin kuin tässä ohjelmassa usein sanotaan, niin vaikka kokemukset onkin henkilökohtaisia ja ne voi olla hyvinkin raskaita ja niihin voi olla vaikea samaistua, jos itse ei ole vastaavasta tietoa, niin yhdessä me kuitenkin ollaan enemmän, että se myötäeläminen ja empatia on arvokkaimpia asioita tai arvokkaimpia lahjoja, mitä me voidaan ihmisinä toisillemme antaa, vaikka me ei täysin ymmärrettäisikään.
Se auttaa aika paljon enemmän kuin mitkä masennuslääkkeet ikinä, mä väittäisin.
Tästä aiheesta ollaan myös useasti tässä studiossa puhuttu, ja kyllä se, ja siitä on tehty siis ihan tutkimuksiakin, että jos on empaattinen lääkäri, joka antaa pillerin, ja epäempaattinen lääkäri, joka antaa pillerin, niin on aika erilainen ennuste esimerkiksi masennuksesta toipumisessa. Ihmisen läsnäolo on kuitenkin niin äärimmäisen tärkeä juttu. Salla-Maria Hätinen, haluaisin vielä tässä lopussa kysyä sulta sitä, että mitä sä tavallaan toivot itsellesi tästä eteenpäin? Ei ole pakko jakaa, jos haluat.
Mä toivon, että mä voin vielä joku päivä jättää tämän asian ihan kokonaan mun taakse, niin että se ei kummittele enää ollenkaan missään tilanteissa. Ja mä toivon, että tulevaisuus on vähän valoisampi.
Mulle välittyy ainakin tämän meidän keskustelun jälkeen tai tämän keskustelun aikana on välittynyt sellainen tunne, että se puhuminen on se asia, mikä sinua vahvistaa tällä hetkellä.
Joo, ja toisaalta tämä tapahtuma on myöskin ollut aina niin kaukana. Ei sitä ole voinut niinku pitää lähellä, koska se oli sitten se, mikä hajotti siinä kohtaa, kun se oli tapahtunut, että kun se oli niin lähellä ja sitä piti niin lähellä. Että sitä on sen jälkeen vaan koittanut pitää mahdollisimman kaukana, ja silloin kun se asia on kaukana, niin siitä voi puhua tavallaan ihan kylmän rauhallisestikin ilman, että sitä välttämättä ajattelee, että se on tapahtunut mulle.
Aika parantaa.
Niin.
Kiitos todella koskettavasta ja tosi tärkeästä tunnista, Salla-Maria Hätinen.
Kiitos.
Tämä on tosi tärkeä aihe ja mä uskon ja tiedän ja luulen, että tämä jakso on varmasti koskettanut monia kuuntelijoita ja toivon, että jos joku näiden asioiden tiimoilta apua tarvitsee, niin hän sun sanojen rohkaisemana sitä myöskin hakee.
Toivon myöskin.
Kuunnellaan tähän loppuun teidän bändin, Sallan ja Miron matka maailman ympäri, biisi nimeltään Mitä ikinä haluat. Kerrotko tästä biisistä?
Tämä on siis kappale, josta oikeastaan koko tämä blogiteksti, jossa mä ensimmäistä kertaa julkisesti puhuin tästä asiasta, alkoi. Tämä on mulle oikeastaan niinku vähän ympyrän sulkeutuminen. Ja mä toivon, että tämä asia on nyt vihdoin käsitelty tavallaan mun osalta tällä biisillä. Nyt mä oon sanonut ääneen sen, että miltä musta tuntuu kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun mä en oo sitä uskaltanut tehdä.
Kuunnellaan Sallan ja Miron matka maailman ympäri ja Mitä ikinä haluat. Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.